алақанына қарап, неше жол сенің жасың оянасын танытпай, СМС және қоңырау, және сенің жақындарың бетінен сүйуде. Қандай жасқа толмасаң да анаңа сен сәбисің, тілектер бүгін болады, осы күнді ұмытпайсың. Бір жылда бір рет, бір рет сыйлықтар, сен бүгін ханшайымсың, қанзаңдан бар шығар. Жыл достың енді міне ғажайыптар басталады. Жеке дәптерге жазылған армандарың орындалды. Құрбыларың танытпай сенің қасында болады. Сенің көңіл күйіңді 100%-ға көтереді. Білемін, түсінемін, менде ондай күнім ерекше. Өйткені күнде болмайды көңіл күйің өзгеше. Неше түрлі сыйлықтар, өте әдемісің бүгін. Осыған сен лайықсың, жауабын ол сенің жөнің.
Бүгін сенің туған күнің, бүгін мереке. Және құлағына сыбырлайды періште. Туған күніңмен жақындарыңа қара, олар сені сүйуде, олар сенің қасыңда. Бүгін сенің туған күнің, бүгін мереке. Және құлағына сыбырлайды періште. Туған күніңмен жақындарыңа қара, олар сені сүйуде, олар сенің қасыңда.
Әлемге қара, бәрі де жақсы болмайды. Неше түрлі жігіттер сендей жанды армандайды. Бірақ та мен білемін, күтесің сен бір адамды. Қоңырауын шалмаса көңіл күйіңді бұзады. Сондықтан да ұмытпа, сенің жолдастарың бар. Және сенің анашың, және сенің әкешің. Саған олар шын жүректен осы күнде құттықтайды. Бұрынғыға қарама, алдыда бәрі болады. Қызыл, жасыл және көк, сары мен ақ түстер. Сырғалар, жүзіктері, киім мен ойыншық. Үйіп берді қанекіл, көңіліңді жасырма. Саған олай жараспайды, жымиғанды ұмытпа. Түнгі сағат 12 басталады ғажаптар. Ұйқың келсе ұйықтамайсың, себебі құрбылар. Бақыт гүл жазыры, Айсұлу мен Данара. Және тағы басқалары қасыңда, ұмытпа.
Бүгін сенің туған күнің, бүгін мереке. Және құлағына сыбырлайды періште. Туған күніңмен жақындарыңа қара, олар сені сүйуде, олар сенің қасыңда. Бүгін сенің туған күнің, бүгін мереке. Және құлағына сыбырлайды періште. Туған күніңмен жақындарыңа қара, олар сені сүйуде, олар сенің қасыңда.
Туған күніңмен жаным.
Йоу. Бүгін сенің туған күнің, бүгін мереке. Және құлағына сыбырлайды періште. Туған күніңмен жақындарыңа қара, олар сені сүйуде, олар сенің қасыңда. Бүгін сенің туған күнің, бүгін мереке. Және құлағына сыбырлайды періште. Туған күніңмен жақындарыңа қара, олар сені сүйуде, олар сенің қасыңда.